cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pred nama je emisija Katedra. U večerašnjoj emisiji, blagodareći internet sajtu Eparhije Mileševske, donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Požarevačko-Braničevskog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodina Ignjatija Midića, na temu Crkva i život, koje je održao 23. marta 2019. godine u Domu kulture u Prijepolju u okviru događaja koji prethode jubileju manastira Mileševa, 800 godišnjici postojanja ove Nemanjićke svetinje.
Čovjek živeći svakodnevno, on često i ne primećuje u stvari da njegov život postaje nešto što je možda i suprotno onome što bi on hteo, a posebno suprotno hrišćanskom načinu života, odnosno crkvenom načinu života. Mi danas obično imamo nekoliko stvari na kojima insistiramo i kao crkva da to ne treba činiti, pa mislimo da bi na taj način u stvari mi i bili pravi hrišćani. Međutim, naša civilizacija nosi mnogo dublje probleme i crkva je pozvana, kao što inače to činila od početaka, da ukaže čoveku na te probleme i da mu da rešenja, da mu ponudi dakle jedan drugačiji način života. Zato je potrebno prvo da shvatimo svet u kome živimo i da vidimo koji su njegovi problemi, a zatim da znamo dobro i predanje crkve i suštinu njenu, da bi mogli u stvari da ponudimo rešenje svetu u kome živimo. Ova tema je jako kompleksna, pa ću ja pokušati da to ukratko, dakle, uopšteno ukažem na nekoliko tih činjenica, kako oni koji se tiču naše civilizacije, a nisu u stvari hrišćanske, nisu crkvene, isto tako i na nekoliko, dakle, stvari koje ne bi trebalo da zaboravimo, a na koje nas upućuje crkva. Zato ćete mi oprostiti na uopštavanju, jer jednostavno je nemoguće u jednom kratkom periodu, dakle koliko obuhvata ovo jedno predavanje, da sve mi to detaljno analiziramo, zato što je jedno, s jedne strane, preširoka tema, s druge strane su jako suptilna pitanja i problemi u pitanju. Da počnemo od toga šta je suština naše savremene civilizacije i toga načina života. Savremena civilizacija je zapadnoevropska civilizacija. To je dakle ono što nam dolazi sa zapada. Koje su njene karakteristike? Da bi mogli da vidimo i uočimo karakteristike ove zapadnoevropske civilizacije u kojoj mi živimo danas, jer smo i mi deo toga, bez obzira na to što mi nismo članovi neke unije, mi smo u stvari neotuđivi deo ove civilizacije. Dakle, da bi rekao, videli te karakteristike, moramo znati u stvari korene toga. Zapadna civilizacija, odnosno zapadnoevropska savremena civilizacija, još i to treba napomenuti, da je ona moćna i ona u stvari, bez obzira na mnoge civilizacije koje postoje i na Dalekom istoku i u Aziji, ipak ova zapadnoevropska civilizacija je dominantna i ona u stvari pretenduje da bude način života čitavog sveta, bez obzira ko gde živeo. Tome doprinosi upravo i ta globalizacija sveta, da svi smo nje svesni. I ona, dakle, zadire u najsitnije detalje, od nošenja iste odeće do istog oblačenja, istoga imidža u smislu pravljenja svoga izgleda, do načina mišljenja i uopšte prakse i svega onoga što obuhvata jedan ljudski život, odnosno život u vremenu. Koreni civilizacije, zapadnoevropske civilizacije, se nalaze upravo, kako to naučnici konstatuju, među Latinima, Severne Afrike i današnjega Rima, odnosno Južne Italije. Ova, dakle, latinska, da tako kažem, populacija zapadna, ona imala neke svoje navike i svoje neke karakteristike koje su u susretu sa hrišćanstvom dale jedan sasvim novi pravac, dakle, života, i na poseban jedan način da razumele evanđelsku poruku, i to na različit, drugačiji način nego što je to bilo sa istokom ili sa onom, dakle, populacijom koja je bila pod uticajem jelinske kulture, jelinskog načina mišljenja. Šta je karakterisalo Latine? Od početka Latine karakterisalo upravo ta sklonost ka organizaciji. Otuda i nije slučajno da je rimsko pravo i opšte država nastala upravo na tlu te takozvane latinskog prostora, i do danas u stvari su oni u tome neprevaziđeni. S druge strane, Latin, čovek, on je u stvari posmatrao svet i stvari oko sebe u kontekstu da li i zašta može da se iskoristi svaka stvar. Za razliku od Grka i od Jelina, koji kad vide jednu stvar, oni prvo postavljaju pitanje koja je suština te stvari, šta je njena suština. Jelin, odnosno Latin, kada vidi jednu stvar, on upravo prvo što mu dolazi na pamet, to je zašto ta stvar može da se iskoristi. I upravo u ovoj sintezi između korisnosti i organizacije dobijamo upravo i stvaranje institucija, kao što su mnoge institucije, pa i država kao institucija, a koje imaju za cilj u stvari da organizuju stvari, da organizuju ljude kako bi oni bili što korisniji, odnosno dali jedan konkretni rezultat. Evanđelska poruka koja je pala na tlo latinsko je upravo shvaćena tako. Ona je brzo transformisana u te takozvane zakone, norme, koji u stvari treba ljudi da ispunjavaju da bi došli do jednoga željenoga cilja. Otuda kod Tertulijana u stvari čitamo upravo takvu jedno teološko shvatanje, dakle, da je evanđelje u stvari skup normi, zakona, koji u stvari treba da se pridržavamo svi i da tako u stvari dolazimo do spasenja. Za razliku od istočnoga prihvatanja evanđelja, koje je u stvari više bilo teorijsko, ovo je latinsko bilo praktične prirode. Teorijsko, kada govorimo, to je istočni hrišćanin, on je manje više se nadao govorio je o teologiji, nadao se carstvo Božjem, zato smo mi pre svega vezani za bogosluženje, dakle kao jedno, dakle, iščekivanje carstva Božjega, dok Zapad je razvio upravo tu delatnost humanitarnu, a to sve, dakle, prinese za siromašne, doće da iskoreni glad, da iskoreni bedu, dakle, organizuje ljude, i to sve uz pomoć, dakle, evanđelja. Te tako je došlo dotle da je zapadni čovjek u stvari počeo da razmišlja o tome da on stvori raj na zemlji. Dakle, više mu sada Bog nije bio potreban u tom kontekstu, pošto je imao, dakle, te takozvane predloge, odnosno zakone i modele, odnosno norme, na osnovu kojih, u stvari, ako se one ispunjavaju, a mogu da se ispunjavaju ako je organizacija kako treba, ako se organizuju, i tada će u stvari doći do jednog savršenstva u društvu. Ako se ovome doda jedno shvatanje čoveka, koji je pre svega shvaćen kao individua, tada u stvari imamo to što se desilo u našoj civilizaciji, a to je da je u stvari čovek kao individua na zapadu viđen upravo taj koji ima um i razum, koji, dakle, svojim umom i razumom ocenjuje stvari, da li su one korisne ili ne, i organizacijom u stvari tih stvari on dolazi do jednoga rezultata. Te tako u stvari se stvorila jedan način života gde čovek kao individua posmatra svet oko sebe i druge ljude, analizira ih, dakle, svojim umom, zašto oni mogu da budu korisni, i upravo organizuje ih da mogu da daju tu korisnost. Kroz vek prosvećenosti dobijemo još jednu dimenziju, a to je da ta individua, u stvari čovek, koji ima um i razum, dakle, on je stvoren i njegov je krajnji cilj, u stvari, uživanje. I zato je vek prosvećenosti se zalagao za to da svi ljudi prođu kroz školu. Kada svi prođu kroz školu, zato što svaki ima um i razum, ima logiku, dakle, i treba tu taj um da nekako osposobi, da on donosi pravilne odluke, dakle, i organizacijom tom, u stvari, da dođe do toga da on bude jedno srećno biće, odnosno da uživa. I tako je u našoj savremenoj civilizaciji čovek kao jedinka video pred sobom svet koga on analizira logički, od toga, dakle, pravi mašine koje će mu u stvari doneti blaženstvo, doneti sreću. Sve mašine, svi pronalazi su u stvari upravo došli, odnosno tako su i nastali, što čovek logički zadire u prirodu, ispituje, dakle, logički njene zakone i to kopira u neke mašine. I sve u stvari mašine, sva tehnologija koju mi danas imamo, ona je nastala upravo tako, kao kopija tih takozvanih prirodnih zakona koji deluju u prirodi. Oni su samo izvučeni kao energija i stavljeni u jedne napravljene mašine. Te tako je svet postao mašina, jedna velika mašina, kako je to Newton već video, i svaka mašina u stvari je sada u rukama ljudskim, upravo ima taj cilj da mu donese sreću, da mu donese uživanje. Naravno, tu idu i te druge stvari gde čovek u stvari, kada je počeo prve mašine da pravi, on je počeo da osjeća sebe kao Boga, budući da je svet posmatrao kao jednu veliku mašinu, i sada tu malu mašinu on pali i gasi, i stekao je takav utisak da u stvari svet od njega zavisi, da on može taj svet kako hoće da okreće i da sa njim upravlja. I tako je u stvari nastalo i to što je prvi put se pojavilo u istoriji čovečanstva, nastao je taj takozvani ateizam, neverovanje u Boga. Jer upravo to je vek prosvećenosti najavio. Ako svi ljudi prođu kroz školu, obrazuju se, dakle, njihov mozak i njihov um će raditi besprekorno tačno po tim logičkim zakonima, tada će u stvari razbiti on te tabu teme i više neće on gledati, on će shvatiti da u stvari tu nema nikakvog Boga, da je prosto taj svet jedna obična mašina koju on treba, koja mu je data da on to iskoristi. Koje su posljedice bile pored ovog ateizma, dakle gdje čovjek savremeni u stvari sad više i ne veruje u Boga, nego u stvari veruje samo u sebe i u svoju logiku? Prva posljedica je bila da je pre svega priroda počela da se izrabljuje tako, kao navodno da nam donosi korist, ali u stvari to izrabljivanje prirode je dovelo do tog takozvanog ekološkog problema koji danas imamo i na koji ukazuju sada i zapadni naučnici kao ogroman problem koji u stvari ugrožava čitavu planetu, dakle i sve nas. I tako ako se to nastavi sa tim trendom, tim uživanjem, dakle mi neminovno idemo u smrt, u samouništenje. Sad su počele da se dižu velike, da tako kažem, organizacije, naučnici, da apeluju na čoveka da više to ne može tako da bude, ne može više da se to tako izrabljuje priroda. Naravno, traže se alternativni izvori energija, ali u stvari svi ti alternativni izvori energija su također uništavanje prirode. I kao posljedice toga vidimo klimatske, da pre svega velike klimatske promjene koje dovode do velikih katastrofa. Što se tiče čoveka, čovek je u stvari postao također jedno sredstvo, jedna stvar koja ako može da se iskoristi, utoliko je prihvatljiv. Ako ne može da se iskoristi, ako je beskoristan, on u stvari prestaje da bude čovek. Zato imamo države, napredne države, koje sada u stvari upravo ne primaju više čoveka kao čoveka, uzmimo sad recimo te migracije velike, zato što ne vide u čoveku po sebi neko dobro, nego primaju samo one koji mogu da budu korisni, koji mogu da se iskoriste. Neke zemlje su apsolutno i zatvorile svoja vrata i da bi se došlo u zemlju, morate pre svega da prođete sve preglede, da se ispostavi da ste fizički zdravi, da bi mogli u stvari da budete korisni, da ne budete nešto, mislim, za koga će se neko brinuti. Čovjek, dakle, u savremenoj civilizaciji postaje, dakle, otuđen i malo beznadežan. Uviđamo svi da nešto nije u redu, ali u stvari ne znamo kako se to može okrenuti, kako se može ovaj način života promeniti. Naravno, ovo je po mnogim pesimističkim ocenama jedan začarani krug koji u stvari ne može da se prekine. Jer ako obećate ljudima, sada nažalost svi političari dolaze i svaki obećava, ne znam, da će on bolji život da stvori, samo njega glasajte. A naravno, taj bolji život, svi već znamo, on može da se stvori jedino ponovno izrabljivanjem prirode, još dubljim, dakle, problemom, koji u stvari dovodi do velikih raslojavanja. Dakle, imamo na jednoj strani jedan deo mali, deo bogatih ljudi, imamo na drugoj strani ogroman deo siromašnih i ljudi koji su bedni, beznadežni, koji nemaju osnovna sredstva za život. Čitavi kontinenti su upropašćeni, upravo zbog toga, uzmimo samo primjer Afrike, upravo zbog tih velikih postrojenja koje su bile namenjene da se proizvodi energija, dakle, one su napravile klimatsku, tu takozvanu katastrofu, i Sahara se širi i to su ogromni prostori koji postaju uopšte bez vode i apsolutno je nemoguće živjeti. I ogromne su migracije stanovništva. Mnogi predviđaju da će uskoro da bude velikih ratova samo zbog vode. A to je sve zbog toga što u stvari je toliko priroda zagađena, jer sve ono što proizvodimo, plastiku, ne znam ja, koja treba da nam donese sreću i uživanje, ona je u stvari nerazgradiva, ona je trajno uništava prirodu i čitav sve oko nas. Dakle, nešto što možemo da rezimiramo u jednoj rečenici, ovdje se više ne radi o nekom boljem ili lošijem životu, o nekim, da tako kažem, nijansama. Ovde je pitanje biti ili ne biti, opstanka. Da li će opstati planeta? Da li će čovek opstati? Ali rekao, to pitanje nije nimalo lako rešiti danas. I ono se ne može rešiti niti apelovanjem na moralne vrednosti, kao što to mnogi misle, da će kao čovek u stvari da se dozove pameti ako mi vratimo te tradicionalne moralne vrednosti. To i sami smo svedoci toga da savremeni čovek apsolutno to ne poštuje. On odbacuje i takve vrednosti moralne koje su očigledno dobre, ali jednostavno neće. On hoće da se ponaša onako kako on misli da njemu godi, budući da mu je neko rekao da je on sam za sebe jedinka i da on na osnovu svoga uma i razuma odlučuje šta je istina i šta je za njega sreća. Naravno, zatvoriti fabrike, to znači imati milione ljudi na ulici koji će ostati bez hleba, koji ne znaju drugo da rade osim toga. Ponovo pokretati neke poljoprivredne zajednice je posle ovolikih koncentracija stanovništva u gradovima, koje su postale apsolutno privlačne za svakoga, zato što je to ogroman grad, ogromni broj ljudi gde ste vi anonimni, gde možete da radite sve što hoćete. Jedno je biti u selu, jednoj maloj zajednici gde vas svi poznaju, tu život i ne može baš da bude sve kako vi hoćete, nego upek gledate na drugoga, ali u jednom gradu vi ste apsolutno anonimni i možete da činite. I zato upravo sva, da tako kažem, sav kriminal, i to jako razvijen, upravo dolazi iz tih gradskih sredina. Ali vratiti čoveka iz grada u urbane, odnosno neurbane sredine, u smislu na sela, gde će on da proizvodi, obrađuje zemlju i proizvodi hranu, to je apsolutno nemoguće. Čak i ti, dakle, koji se odlučuju da proizvode hranu, oni takođe toj zemlji pristupaju tako što gledaju da iskoriste, i zato se prska pesticidima, ne znam, da bi se dobio što veći prinos, nalaze se preparati, dakle, samo da bi se što više uzelo, da bi se što više toga bogatstva dobilo, da bi ja bio srećniji čovek i blaženiji. I naravno, posle toga se pitamo otkud te bolesti kod nas, zato što upravo to, tako mi širimo te katastrofalne bolesti i mislimo da to neće nas da zadesi. Ili kad prodajemo tu svoju robu, mi mislimo da smo je prodali drugima, a mi smo imuni od toga. Mi smo u stvari prodali otrovi sami sebi i više mi nikad ne možemo da budemo zaštićeni od toga. I mnogo bi mogli da govorimo o našem stanju, ali kao jedna optimistička, da tako kažem, nota u svom ovome začaranom krugu, ja bih ga nazvao krugu smrti. Dakle, jedina nada izlaska je upravo hrišćansko, ali ono autentično predanje, onako kako nam to prenosi crkva, odnosno liturgija. Međutim, da bi mogli da preporučimo, odnosno da predstavimo rešenje svih tih problema, potrebno je, kao što sam rekao na početku, da poznajemo svoje predanje, da poznajemo svoju veru, da poznajemo ono što su nam naši oci i praoci zaveštali i ostavili. I upravo liturgija je ta koja je bila uvek centar pre svega celokupnog crkvenog života, ali je bila i izvor ne samo za naš hrišćanski život svakodnevni, jer da se podsjetimo i toga, danas u ovoj godini slavimo 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve i veliko delo Svetoga Save, ali upravo, dakle, Sveti Sava je prenevši liturgijski život u našem narodu, utemeljio i stvorio u stvari identitet naš. Sve ono što smo imali do skora ili fragmentarno imamo i danas, a to je i poredak u porodici i odnos prema drugom čoveku i odnos prema prirodi i država sve do tamo 1941. godine, dakle kad je kod nas došao komunizam, Dakle, sve je to bilo postavljeno upravo na ovim liturgijskim osnovama, gde je čovek, dakle, iz toga prenosio, dakle, u taj svakodnevni život. No, da vidimo u stvari u kontekstu svih ovih problema koje sam ja naveo i uopšte savremenog života, šta je liturgija i šta nam ona nudi. Obično kad se o liturgiji govori, to na osnovu skolastičke teologije, dakle zapadne, koja je nažalost imala velikog uticaja na nas i na našu teologiju, dakle pod liturgijom se pre svega smatrala žrtva. Ona je poistovećivana sa žrtvom Hristovom, koja je imala tu konotaciju, dakle upravo onoga zapadnoga shvatanja uopšte i spasenja, to je da Gospod svojom žrtvom umilostivljuje, dakle, Boga i daje otkup za nas. Zato što smo mi, prekršivši zapovest, dakle, bili kažnjeni od Boga, pa sad Gospod svojom nevinom žrtvom u stvari nas iskupljuje i daje otkup Bogu Ocu, dakle, zadovoljenje, kako su govorili katolički teolozi. Te tako, liturgija je pre svega viđena, kao što rekoh, u klasičkoj teologiji kao jedna žrtva, koja i odatle je počelo da se postavlja, mnogi problemi, da li je to ponavljanje Hristove žrtve, da li nije, da li je to samo neko sećanje na to, ili ne znam ja, koji i danas traju između katolika i protestanata. Međutim, za nas liturgija je pre svega bila i jeste događaj sabranja svih vernih jednoga mesta oko jednog episkopa. To je ono što govori sveti Ignjatije Bogonosac kad kaže da svi verni da budu tamo gde je episkop, oko njega sabrani. Jer kaže on, jer kao što tamo gde je Hristos, tamo je i Vaseljenska crkva. Dakle, i kod njega imamo upravo to da episkop je u stvari u liturgijskom sabranju je, dakle, ikona Hristova, i on opisuje upravo taj poredak liturgijski i govori da je episkop na mestu, stoji na mestu Božijem, na mestu Hristovom. Sveštenici koji okružuju episkopa za vreme liturgije su ikone apostola, đakoni su ikone anđela, koji su posrednici između Boga i ljudi, i narod Božji koji je sabran na jednom mestu je narod Božji, narod sveti. Ovo je, dakle, prvi osnovni element, i zato kod nas liturgija nikad nije mogla da se služi sam, da služi jedan sam sveštenik za sebe, bez prisustva naroda. To što je kod katolika bilo sasvim normalno, da jedan čovek, jedan sveštenik služi, i to nekoliko puta služi preko dana liturgiju, dakle, i sam za sebe, ovde kod nas to apsolutno nije bilo po tipiku dozvoljeno. Nažalost, i danas ta praksa polako počinje da se kvari, ne shvatajući u stvari ljudi da time čine jednu zaista katastrofalnu grešku, jer liturgija nije samo jedna molitva, nego je, kao što ćemo videti iz izlaganja, ona je pre svega jedan celoviti događaj, događaj prisustva samog Boga, dakle, i carstva Božjega među nama u vremenu i u prostoru. S druge strane, je Duh Sveti taj koji konstituiše liturgiju kao zajednicu vernih, i to kroz krštenje. Zato je krštenje u prvoj crkvi uvek bilo, dakle, vezano za liturgiju, i niko nije mogao da postane hrišćanin ako nije kršten. To mi danas često i ne razumemo, pa mislimo, zašto ja ne mogu da budem vernik? Jer ljudi misle, ja mogu sad da zamislim u svojoj glavi i kažem, donosim odluku danas, eto, ja hoću da verujem u Boga. I ja od danas verujem u Boga. Zašto ne može da bude vernik na taj način? Upravo zato što biti vernik znači u stvari biti član jedne zajednice, biti član liturgijske zajednice. I zato niko ne može da bude vernik ako nije kršten, a krštenje je upravo Duhom Svetim uvođenje u liturgijsku zajednicu. S druge strane, i zato ga i apostol Pavle naziva Duh duh zajednice u drugoj poslanici Korinćanima u 13. glavi. S druge strane, Duh Sveti, kako nam i to i evanđelisti pokazuju, on sjedinjuje čoveka sa Hristom, sa Sinom Božim. Kroz krštenje Duhom Sveti mi se sjedinjujemo sa Gospodom, sa Hristom, i postajemo, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, taj isti Hristos. Postajemo mali Hristosi. Ali to čini Duh Sveti i prilikom ovoploćenja Sina Božjega koji je postao čovek. On je postao čovek Duhom Svetim od Marije Djeve, ali posredstvo je u stvari Duha Svetoga koji ovde sjedinjuje Boga i čoveka. Najpre u Hristu, a zatim i kroz krštenje sve nas u Hristu. Tako u stvari Duhom Svetim mi svi postajemo, dakle, jedna zajednica, postajemo, dakle, liturgijska zajednica koja je u stvari taj isti Hristos. Te tako u stvari Hristos prestaje da bude jedna individua, jedan zaseban, već on postaje zajednica mnogih. I upravo sve službe, budući da Duh Sveti tako konstituiše liturgiju što razdeljuje različite darove, jednima daje dar episkopstva, drugome sveštenstva, trećime đakonstva, četvrtom laik, petom da ima dar iseljenja, šestoga da ima dar jezika, kao što je to nekad bilo. Ali svi ti darovi su od jednoga Duha i oni upravo konstituišu, dakle, usjedinjuju se u Hristu, jer svi su oni od Hrista. Jer, kako kaže apostol Pavle, Hristos je i episkop, i sveštenik, i đakon, i sluga, dakle, on je sve u nama i na taj način u stvari liturgija postaje taj isti Hristos. Te tako naš susret sa Hristom ne može biti osim da postanemo članovi liturgijske zajednice. Naravno, to je nama teško danas da razumemo, zato što smo mi shvatili čoveka kao individu i da je on sam za sebe. Međutim, ako obratimo pažnju na ono što nam sveti oci govore, istočni sveti oci, o čoveku, a to je u stvari učenje proizašlo iz učenja o Bogu, dakle, čovek je jedan i jedinstveno biće samo kad je u zajednici sa drugim. Kao što je Bog u stvari jedan, ali on nije samac, nije individua, nego u stvari zajednica ličnosti Oca, Sina i Svetoga Duha. Tako u stvari najnoviji filosofi sada otkrivaju tu istinu koju su sveti oci odavno govorili, a to je da jedno ja, dakle, jedna ličnost, ona nikad ne postoji bez jednog ti. Ona je uvek ličnost u zajednici. Te tako u stvari jedan ne može bez zajednice da postoji, kao što i zajednica u stvari čini jedno biće jedinstvenim i neponovljivim. To se uvek vidi u tom iskustvu kad volite nekoga. Kad volite nekoga, u stvari, on za vas postaje neponovljivo biće. Postaje, dakle, ličnost. Bez koje i vi ne možda postojite. Jer ako se izgubi ta ličnost koju volite, i vi se gubite. Što ukazuje na to, dakle, da jedna ličnost ne može postojati sama za sebe. Uvek traži zajednicu. I što više volite, sve više je ta druga ličnost neponovljiva. Inače, ako ne volite ljude oko sebe, oni su kao i obične stvari, često i ne primećujete da postoje. Samo ljubav otkriva u stvari jedno biće da je ono konkretno i neponovljivo. Ali ta ista ljubav, dakle, prema njemu, čini i vas ličnošću. Upravo to se projavljuje u liturgiji, dakle, gde se Gospod naš projavljuje Duhom Svetim kao jedan i mnogi, kao zajednica. S druge strane, liturgija je pre svega prinos, ili kako je nazivamo na grčkom, anafora. I to prinos tvorevine Bogu Ocu. Zašto je potreban ovaj prinos tvorevine? I šta je poenta, liturgijska poenta ovoga što činimo u liturgiji, dakle, da prinosimo te darove Bogu Ocu? Upravo samo u toj zajednici, u tom prinosu, dakle, od strane Hrista, budući da je taj koji prinosi darove tamo Hristos. To u stvari i ispovedamo svaki služitelj, počevši od episkopa i sveštenika. Dakle, on čita tu molitvu koja počinje tako: niko nije dostojan služiti tebi, care slave, ali na kraju kaže: ali ti si onaj koji služiš, ti si dakle onaj koji se prinosiš. Hriste Bože naš. Dakle, ovde ispoveda sveštenik, odnosno episkop, da nije on služitelj, nego služitelj sam Hristos. Dakle, Hristos ovde prinosi Bogu Otcu prirodu u vidu hleba, vina, dakle vode, ulja, svega onoga što donosimo. Zašto je potreban ovaj prinos? Prinos je potreban zbog toga što svet, koga reprezentuju ovi darovi, je u stvari stvoren ničega i on po sebi ne može imati biće. On može imati postojanje samo ukoliko bude u odnosu, u zajednici sa Bogom, sa svojim tvorcem. To je upravo bila i namena prvog čoveka, koga je Bog stvorio posle svega što je stvorio. Stvorio čoveka kao slobodnu ličnost sa tom zamisli da čovek bude taj posrednik koji će prineti čitavu tu tvorevinu, povezati je sa Bogom, i tako će ta tvorevina, iako je stvorena ničega, da postoji. I to da postoji kao jedna ličnost. Evo jednog primjera koji može da nam malo dočara kako je moguće da nešto postoji i da je zavisno od te zajednice, i to ljubavne zajednice. Imate mnoge stvari u svakodnevnom životu na koje opštine obraćate pažnju i koristite. Međutim, kad vam jednu tu stvar da jedno biće koje volite i da vam iz ljubavi, tada ta stvar sad odjednom dolazi u vaš vidokrug i ona postaje nešto dragoceno. Te tako, ako se desi da izgubite tu stvar ili se razbije ili ne znam ja, strašno vas boli duša za njom. Iako znate da takvu stvar možete da kupite u prodavnici, da ima hiljade takvih stvari. Ali ona dobija postojanje, dobija vrednost, ne po sebi, nego zahvaljujući toj ljubavnoj zajednici u koju ona ulazi. Upravo to se dešava sa svetom koga prinosi Hristos Bogu Otcu. Hristos stoji u ljubavnoj zajednici sa Bogom Otcem i on iz ljubavi prema Bogu Otcu prinosi taj svet. I taj svet u stvari sada u toj zajednici Otca i Sina posredstvom Svetoga Duha, ono što se zbiva u liturgiji, postaje ne samo postojeći svet koji će postojati večno, nego postaje kao jedna živa ličnost, postaje kao Hristos, kao telo i krv Hristova. Tako, ako ste bili zaljubljeni, svako ko jeste, vi ste u podmaklim godinama i to vas je prošlo, ali sigurno ovi mlađi, ali vi se sećate. Jedan zaljubljen čovek, on uvek posmatra svet oko sebe kroz tu jednu ličnost koju voli i uvek svuda vidi obrise, odnosno prisustvo te ličnosti za koju je on vezan. Te tako u stvari svet dobija jednu ličnu dimenziju. Nije isto gledati brda i doline i ovaj šume kad volite nekoga i kad nas sve ko voli, ili kad osjetite da ste sami i da ste odbačeni. To sasvim drugačije izgleda. Upravo ovde u ovom prinosu liturgijskom svet dobija tu dimenziju, kao što rekao, on postaje telo i krv Hristova, ono postaje ta isti Hristos kao jedna ličnost i postaje dakle ulazi u jednu večno postojanje. A da ne zaboravimo, dakle, ono što smo rekli, da je upravo ta bila uloga čoveka kad je stvoren. Uloga sveštenička, da prinese taj svet Bogu. I ne treba zaboraviti da je Hristos čovek i čovek, on je Bogo čovek. Dakle, on na liturgiji ostvaruje tu ulogu ljudsku koju smo mi odbacili, i to je baš suština greha. Suština greha je u tome, ne u prestup ili, ne znam, jedenju nekoga od ploda nekoga, pa sam plod po sebi da je loš, nego smo odbili zajednicu sa Bogom. To je suština i svakoga posta i svake, da tako kažem, podviga. Post, šta bi to značilo? Sad odjednom nećemo da jedemo ovu hranu. Dojuče smo je jeli, bila je dobra, danas više nije. Nije stvar u hrani. I to mnogi, tako i neki poste, a neki neće da poste, gledajući na hranu. Ovi koji postoni kažu da to je dobro, zdravo za organizam, evo to i doktori preporučuju, ili ne znam ni ja sve to, i ta dijeta, i zato je dobar post. Ovi drugi, koji neće da postoni, kažu, čekajte, šta znači to post? Od jela nema zla dela, tako kažu naši seljaci. Ako logički tako pođu. Međutim, nije u suštini, post nije u suštini sama hrana. To je u stvari kroz tu hranu priziv. Ono je samo sredstvo kojim Gospod priziva na zajednicu. Kao što vi kad želite da ostvarite jednu zajednicu, ličnu sa drugim, vi mu dajete, pozivate ga, dođi, ili ne znam ja, učini mi ovo. I ako vi počnete da razmišljate, kao, čekajte, što bi ja to učinio, to je glupava stvar i ne znam ja, vi time odbijate zajednicu. I to je suština, dakle. Ili ćete odgovoriti na zajednicu, ili nećete odgovoriti. I upravo čovek u svojoj slobodi, prvi čovek, nije odgovorio. On je rekao, neću da imam s tom zajednicu. Hoću ja da budem Bog. Hoću ja taj svet za sebe da iskoristim i neću da ga povezujem s tobom. Kao što se danas i desilo, to i što su većini, tako živimo. Dakle, u tom, kao što rekoh, prinosu sveta je i spasenje sveta. I zato je čovek, rekoh, sveštenik u prirodi, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik. On je stvoren, dakle, da bude sveštenik, to znači ono što vidimo u liturgiji da radi sveštenik, to bi trebalo svaki čovek u odnosu na svet, dakle, da to sve prinosi Bogu. Tako smo mi imali život, zato su naši seljaci i kad su izlazili na njivu, prekrsti se pa kaže, ajde Bože pomozi. On je sve to gledao kao delo Božje. Ja sam za vreme one krize pre 15-20 godina, ne znam ja, tamo, ja sam vladika u Stigu, gde ima dosta pšenice i kukuruza. I zadruge i ovi silosi su uzimali tu pšenicu, a nisu nikad ni plaćali tim ljudima. I godinama ne plaćaju ništa. Ja sad pitam ove seljake, hteo sam da vidim koliko je kod njih ostalo svesti od toga što ja sam mislio da oni jesu. Pa pitam, dobro, vi niste dobili ni za lanjsku žetvu, ni za onu polensku, ništa niste dobili. Pa nismo. Država vam ništa nije isplatila. Pa nije, kaže. Pa rekao, zašto vi ne radite ovo kao što rade ovi Francuzi u to vreme? Francuski mlekari su, ne znam, štrajkovali, pa su prosipali mleko u kanalizaciju, ne znam, bacali tamo žito u more. Dakle, ovaj proces. Zašto vi to ne radite? Ili jednostavno rekao, ako nećete da ga bacite, da ga nemojte da radite zemlju. Kad džaba radite. Oni me gledaju onako, pa kažu, pa vladiko, pa čoveče, vladiko, pa kaže, to je greota. Pa kako da ne radimo zemlju? Pa to je Božja zemlja, kaže, mi smo zato tu. Moramo da radimo, bez obzira da li se isplatilo ili ne isplatilo. To je naš život. Dakle, to je duboko ušlo u svest toga čoveka. Naravno, mi sve činimo da mu danas tu okrenemo svest, da mu pokažemo kako je on lud, kako on treba sve to da junce svoje popali po kolje zato što je to država nije platila, ili ne znam ja što ovaj izrabljuje ovoga ili onoga. Dakle, sve što se desilo na zapadu i što se dešava. Ali to, hvala Gospodu, još uvek, dakle, ne ulazi u tu svest našeg čoveka, zato što on je ipak na nekim drugim temeljima još uvek utemeljen. S druge strane, liturgija je i projava samoga Boga, Svete Trojice. Zato sveti oci, kao što je sveti Jovan Zlatolus i sveti Maksim Ispojeni, upravo govore o tom događaju liturgijskom, koji je u stvari susret, novi i novi susret sa Bogom. U liturgiji, liturgija je dakle zajednica Duha Svetoga. Onaj koji prinosi dar, koji je načelnik te zajednice, je sam Hristos. A onaj kome se sve to privodi, to je Bog Otac. Po ovome načinu postojanja, dakle, same liturgije, projavljuje se Bog kao Sveta Trojica. Boga nikad niko nije video, kaže u Evanđelju, i njega po suštini niko neće ni videti ni poznati. Ali po načinu života, dakle, to što se zbiva u liturgiji, taj način, on ga projavljuje. Projavljuje kao jedan događaj. I to je ono biblijsko. Jevreji su uvek videli projavu Božju u tim događajima istorijskim. I zato su se oni razlikovali od ovih idolopoklonika, koji su Boga videli kao prirodu, pa su obožavali prirodu. A Jevrejin, on kaže, tamo kad Gospod želi da pokaže da je on prisutan među njima, on kaže, setite se ko vas je izveo iz misirskog ropstva. Ko vas je proveo kroz Crveno more i spasao od Egipćana? Ko vas je proveo kroz pustinju i doveo obećanu zemlju? Dakle, to su sve događaji na koje Bog poziva da pokaže svoje prisustvo među jevrejskim narodom. Upravo ovde, u liturgiji, liturgija je događaj u kom prisustvuje na jedan čudesan način Duhom Svetim sam Gospod. Sam Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. I prisustvo je, dakle, u sjedinjenju sa njim. I upravo zato je liturgija u stvari, kako kažu sveti oci, ikona carstva Božjega. Mi na to ne obraćamo pažnju, ali ona toliko očigledno to pokazuje. Ona čak i počinje tako. Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. I sve to tamo što se zbiva, ono u stvari ukazuje na projavu carstva Božjega. Na nešto, dakle, što mi očekujemo da se desi. I zato je liturgija kod nas uvek radosni događaj, bez obzira kakvi smo, u kakvom smo stanju. Liturgijski događaj uvek nas preobražava na jedan čudesan način. I uvek ima jednu dimenziju koja nije od ovoga sveta, koja nas bar za trenutak istrgne iz sveta i premesti nas negde na drugo mesto. Upravo zbog toga što rekoh, je to samo prisustvo toga carstva Božje koga mi očekujemo. Šta se zbiva kada izađemo sa liturgije? Kada se završi liturgije? A i ne treba mnogo stvari, možemo još da pominjemo i da govorimo, recimo tamo što pevamo na liturgiji, što je naša crkva ukrašena ikonama svetitelja, divni, što tamo kadimo sa mirisima, to je sve, dakle, nešto što su sve simboli koji ukazuju na carstvo Božje, na nešto što nije od ovoga sveta. I zato i kažu, Gospod kaže, crkva nije od ovoga sveta, vi niste od ovoga sveta, jer kad biste bili od ovoga sveta, svet bi svoje vas ljubio, a ovako svet mrzi. Ali ja vas izabrah od sveta, ali mi smo u svetu. Šta se dešava kad se završi liturgija sa našim svakodnevnim životom? Upravo je svaki hrišćanin pozvan da prenese ovaj doživljaj liturgijski, koje je, možemo slobodno reći, vera naša, da ga prenese u svakodnevni život. Međutim, kao što sam na početku govorio, mi se susrećemo sa jednim sasvim drugačijim svetom nego onaj što smo predokusili u liturgiji, gde smo bili u zajednici jedni sa drugim, gde smo, dakle, bili u zajednici sa Bogom, gde je priroda, dakle, nešto što je izvor života, gde toliko smo pazili da čak ni ona najmanja čestica od pričešća, od hleba koji je u ovoj telo i krv, da se ne izgubi. Sve to, kada pogledamo u svet koji izađemo, niti su ljudi zajednice, niti su ljudi braća među sobom. Sprema nam se na svakom ćošku da nas ubije ili da nas iskoristi. Svet je postao ne nešto što je dragoceno i što treba da se čuva, nego svi uništavaju, bagatelišu krčme, što više samo da zarade za sebe, naprave mrtve igračke. To su vam televizori, kompjuteri, telefoni, plastične mrtve igračke koje vi da bi oživeli treba da ih snabdete energijom. Energiju vučemo iz prirode i tako uništavamo prirodu. A zašto? Da bi dobili virtuelni svet, da bi dobili lažnu sliku da pored vas stoji drugi čovek. A pored vas je drugi čovek, živa ličnost. Vi na njega ne obraćate pažnju. I vi se dičite svojim velikim dostignućima. I sve kažete da je to dobro i da to odlično. To je napredak. Napredak. Zar ima veće radosti nego da se poigrate s jednim detetom koje će vam preneti jedan Boži svet svojim očima, nego da gledate u mrtvu sliku sa televizije čitav dan i da gledate u svoj telefon. Gledam, često vidim, iako ne želim da vidim, mladi ljudi sede, ili devojka i mladići, ne znam ja, sede za istim stolom i čitavo vreme svako od njih gleda u svoj telefon. Čitavo vreme gledaju, dakle, u taj svoj telefon. I ja se pitam, što ste se sastali da se vidite, a vi u stvari ne gledate jedan drugog. Vi ste sami sebi dovoljni sa tim igračkama. Da ne govorimo o tom uživanju gde se nauka koristi kao sve velika dostignuća. Proizvodimo takve u tehničke mašine i ne znam, izrabljujemo prirodu da bi živjeli bolje. Čovjek kao individua traži da svaki dan sve bolje i bolje živi. I naravno, zato sa naukom i sa tehnologijom napreduje jako mnogo i proizvodnja naoružanja za uništavanje, masovno uništavanje. Zašto? Zato što drugi vam stoji na putu vaše sreće. Jer vi mislite dok je njega, vi ćete biti nesrećni. To je ono što govori filosof savremeni, ili bar doskore bio savremenik naš. Drugi je moj pakao. Dakle, i to je, ratovi se vode danas za osvajanje zemlje, resursa, da bi neko živeo bolje. A budući da ta jedna zemlja koju imamo i nju svi delimo, naravno ako vi uzmete više, meni će ostati manje. Naravno ako vi nemate, ako mi nemamo mere, kao što i nemamo, sve će biti manje, manje i naravno ovaj će morati da umre od gladi zato što neće biti za njega. Ništa vam ja ne pričam što vi ne znate. Ali sam teo da vam pokažem koliko je i naša odgovornost kao crkve da utičemo na čoveka, da ga probudimo za to. Neće on promeniti svoj način života na osnovu njegove logike, ali hoće na osnovu ljubavi. Ako mu pokažete argumentovano, a on to nosi u sebi kao ikona Božja, da je ljubav ona koja pokreće život, a naš Bog je ljubav kao zajednica ličnosti, dakle, i koja čini u stvari da si srećan. Jer ništa ti ne treba kad ljubav imaš. Sve ovo drugo je u stvari samo zbog toga što nemaš ljubavi prema drugome i drugi te ne voli, to sve činiš, praviš ove da nadomestiš to, ali na kraju si nesrećno biće. To se ne može nadomestiti igračkama, kompjuterima, televizorima, ne znam, jahtama i ne znam ja. Jedan živi čovjek samo može da vam prenese to, tu veliki blagoslav Božji i samo prisustvo Božje, ako ga volite i ako vas voli. Ali tada će nam i svet izgledati drugčije. Tada nećemo se grabiti o svet, nego ćemo ga darovati. Kao što ga daruje jedno biće koje volite, darujete mu sve, ne ostavljate ništa za vas, a i ono ga daruje vama. Sve to, dakle, dolazi u sukob sa ovim što vam ja govorim, upravo ovaj naš svakodnevni način života. Mi smo zahvaćeni njime. Ako želimo da se izopštimo, u opasnosti smo da umremo. Jer to je tako. I upravo dolazi sada upravo to. Taj susret toga, ta dva viđenja sveta, onoga liturgijskoga, onoga što svaki čovjek na neki način nosi u sebi, taj ljubavni odnos, kada se suočite sa stvarnošću, realnošću, imate upravo to razočarenje. Ali odatle polazi pokajanje. Tada vidite u stvari da smo svi grešni i da svi učestvujemo u grehu, da niko tu nije nevin. Želimo nekako da promenimo taj svet. Ne osuđujemo drugoga, ali se ponovo vraćamo u liturgiju i ponovo tražimo od Boga upravo milost i tražimo u stvari pomoć Božju. I živimo u nadi da će taj svet jednog dana da se promeni, da bude novo nebo i nova zemlja, kako nam je Gospod to obećao. I zato u crkvi jesmo grešnici svi, ali smo pokajnici. I pokajanje je upravo to, kad se stalno vraćate na liturgiju i stalno tu, dakle, ipak izlazite iz ovoga sveta, dok ste u njemu, on vas melje i vi doprinosite svemu tome, ali opet, jedan dan u nedelji odete u liturgiju i na neki način želite i pokažete svojom slobodom da se ipak ne slažete sa takvim svetom, da ipak imate nadu da će to Gospod da učini da bude to drugačije, a i Gospod nam je obećao da će biti i mi mu verujemo. Eto, toliko sam ja hteo večeras na vašoj ljubavi prenesem ovo što malo ja znam. Velika je, odnosno opširna je tema, mogli bi mnogo toga da govorimo. I crkva je jedna velika tajna, liturgija, neiscrpna, kao što i ovo, mnogo ima tih segmenata našeg života koji su upravo neliturgijski, na koje bi trebalo obratiti pažnju, ali rekoh, nemoguće to sve za jedno kratko predavanje, kao što je ovo večeras. Hvala vam na pažnju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Požarevačko-Braničevskog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu gospodina Ignjatija Midića na temu Crkva i život, koje je održao 23. marta 2019. godine u Domu kulture u Prijepolju u okviru događaja koji prethode jubileju manastira Mileševa 800 godišnjici postojanja ove Nemanjićke svetinje. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.